Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Підсумкова програма за тиждень «Голос народу, голос Божий». Сьогодні в рамках програми «Архіпастир відповідає», будемо її проводити з нашим дорогим єпископом, ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії владикою Леоном Дубравським, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Христос народився, ваше Преосвященство.
Славімо Його! Славімо, славімо Його.
А ваше Преосвященство, ми знаємо, що ви дуже любите колядки і зараз їздите по парафіям, співаючи і славлячи Христа. Скажіть, будь ласка, як парафіяни вам відмовляють і наскільки масовим є зараз це дійство колядування от по вашій дієцезі?
З кожним роком я бачу все більше і більше є бажаючих, котрі хотіли би, щоб приїхати разом спільно колядувати. Тому що вдома вони, напевно, не колядують так, як колядують в спільнотах церковних, костільних, разом спільно. І я все відчуваю, що дзвонять. Я вже навіть не в стані, я кажу, всім догодити і до всіх приїхати, бо з різних сторін дзвонять, приїдьте, приїдьте. Говорю, хіба ми продовжимо колядки, знесемо Великий піст і будемо колядувати далі.
Це неймовірно. А ваше Преосвященство, яке місто, в якому ви були, вас особливо пробрало?
Ну, ви знаєте, я розпочинаю це від Кам'янець-Подільської катедри в другій ночі, коли ми пішли колядувати, потім після коляди хто, говорю, витрає до кінця, запрошую на смачну, як я завжди колядую. А за цю колядку дайте чоколядку дітям, чоколядку старшим, сало і кілбаску. І те, говорю, запрошую на чоколядку, а старших на сало і кілбаску. Мені одна жінка каже, ойче, ви постійно розкидаєте цукерки, коли ви вже будете розкидати колбаски? А я вона каже, як будете розкидати колбаски, то тут прийде цілий Кам'янець.
Ваше Преосвященство, дуже радіємо з того, що ви в такому гарному настрої перебуваєте, але трошечки мусимо...
Я навіть сьогодні сирожа. Я сказав на похороні, що будемо співати колядки. Сьогодні похоронили матір Патріка Оліха.
Так, так. Пані Зофію, так.
Да, давайте, пані Софія, давайте заспіваємо колядки. Репетіс, я побачу, як ви будете співати на моєму похороні. І всі давай співати. А то, говорю, будете йти і мовчати на похороні. Так будете хоч співати. Я говорив, щоб мені, коли я вмру, то в труну поклали Радіо Марія, щоб я звідти співав.
А ваше Преосвященство, власне, якась епідемія смертей, просто то звідти до нас на Радіо Марія просять помолитися за бабусю, дідуся, от мама Патріка, отця Патріка Оляха померла, і дуже багато смертей, просто якась епідемія, дуже багато хворіють на початку року, і тому ми прагнемо вас знати, як просто, якщо лиха година прийшла така, і ми знаємо, що всі ми помремо, як до цього готуватися, які є правильні, духовні для цього приготування, на ваш погляд?
Я думаю, хто ходить щонеділі до церкви, до костьола, хто постійно молиться, живе у власній благодаті Божій, і тому смерть не страшна. Смерть – це є наша сестра. Її не треба боятись, неї треба полюбити. А як ти її полюбиш, то тобі буде навіть легше з нею зустрітись, бо тому що це буде твоя любов. Я говорю, як будете співати колядки, то з вас в цьому періоді ніхто не вмре. Кожний день співати якусь колядку вдома. Ісус Христос не дозволить вам.
А ваше Преосвященство, ви за своє життя могли спілкуватися з дуже великим і можете спілкуватися з дуже великою кількістю різноманітних людей, великих людей, єпископів, священників, ієрархів, світських. Скажіть, будь ласка, от хто вам западає в серце, який дуже з миром зустрів смерть і готувався до неї як справжній християнин? Кого можете згадати?
Це ви маєте з ієрархів чи з...
А будь-кого, людей? Будь-хто. Да, будь-хто, хто вам на пам'ять приходить?
Я вам скажу так. Коли вмирала моя мама чи мій тато, я бачив, що ці люди якби до цієї смерті були готові. Навіть зустрічали її з таким уже, якби бажали, тому що тато говорив так, сину, ти там ближче, вже я прожив 64 роки з половиною, бач, може, щоб мене Бог забув. Ти, каже, там припомни за мене, що я тут живу, що хай уже Бог мене якось покличе до себе. так уже тато ж мам. Припомнить мені смерть Яна Ольшанського, що він мені, здається, ця людина була постійно готова до смерті і до зустрічі з Богом. Оце його життя було, можна сказати, таке, що він завжди був готовий стати перед Господом Богом. Оце дуже важливо, що ми повинні завжди бути готові, бо не знаємо ні дня, ні години, як Святе Письмо каже. Будьмо завжди готові. І тому єпіскоп Ян, я так побачив, Ольшанський, що він, мені здається, був готовий завжди стати перед Господом Богом.
Ви знаєте, дуже ви в тему, що називається, згадали його преосвященство єпископа Яна Ольшанського, оскільки в понеділок ми якраз соту річницю з дня народження святкували саме цього великого єпископа, згадували вашу розповідь, як ви їздили дуже часто на різні парафії з його преосвященством, і як тільки сідали в автомобіль, починали молитися розарій і відмовлювали по 41 частині. Так,
41 частина розарію.
А чим вам особливо запам'ятався його преосвященство, яка його справа, дія чи висловлювання є, можливо, вашим певним кредом в житті?
Ви знаєте, мені подобалась його постава. Подобалась його молитва. Він був завжди спокійний, смиренний. Я розумію, були різні ситуації, де я бачив, так люди його виводять, приїжджають з парафії, то їм неї священник не подобається, то того не переносить, того переносить. Боже, 19 раз не раз делегації. Раненько він іде пів сьомої, а вони вже стоять під дверима. Я бачив, от окружили його, і там, ну, знаєте, як люди з такими емоціями до біскупа, я говорю, люди добре, говорю, подивіться, старша перед вами людина. Ви собі віддаєте справи, чи не віддаєте? І я бачив його спокій, його смирення, його спокій, що він завжди, чи він ішов на молитву, чи він ішов на виклади, чи він ішов в їдальню, чи сповідати, чи що. Дивляться на нього, і знаєш, мені кажеться, дивишся на цю людину, і в тебе якби вселяється теж такий спокій, мир, злагода. Ну, бачиш, що ця людина якби промінює Богом, промінює святістю. Він якби випромінював це добро, яке він мав всередині.
А ви стали наступником його преосвященства Яна Ольшанського. Що ви від нього взяли?
Ну, я стараюсь теж розарій молитися. Молитись, це він, ви знаєте, мені ще більше, можна сказати, привив його, ще більше показав любов до. Я й так його молився, але поспілкуючись з біскупом Яном і дивлячись на нього, я побачив, що наскільки важна молитва, наскільки він любив матінку Божу. Він так, з такою великою любов'ю завжди говорив про матінку Божу, і я теж цю естафету прийняв любов до Матері Божої. Велику любов, ну, і до святих дарів, тому що я щоденно зараз роблю виставлення святих дарів і молюся перед ними, але любов до матінки Божої, то мені хіба найбільше всього привів теж Ян Ольшанський. Я любив її так, тому що я завжди фігуру ставив Матері Божої по всіх парапіях, ці фігури продукував, просив, щоб в кожному домі була фігурка Матері Божої. Щоб в кожному домі на Різдво був вертепчик маленький. Марія, Йосип і маленьке дитятко Ісус. Я вже вже робив це із, ну, з гіпсу і старався, щоб всі люди придбали собі, мали, щоб вдома вони мали, як кажуть, ту наглядну пособію Ісуса, Марії і маленького Ісуса. Щоб передати цю любов святої родини. Святої родини, тому що в цьому році ми цілий рік будемо, ну, святкувати, проповідувати і молити за родини, за родини. Наша дієцезія в цьому році буде приймати 21, 22, 23, 3 дні будемо приймати родини зі всієї України. І буде потім завершення в Вінниці, ми вже говорили з мером, з губернатором, вони нам дають можливість в Вінниці зібрати. Я говорю так, від мінімум 20 тисяч до 50, а то й 100 тисяч, може, людей може приїхати до Вінниці. Запросимо всі всієї України.
Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас триває чудова програма. Архіпастир відповідає, спецвипуск. Сьогодні підбиваємо підсумки за тиждень з його преосвященством єпископом Леоном Добравським. Ваше преосвященство, тепер щодо справ сьогодення. Ось в Верховній Раді вирують просто дуже серйозні пристрасті довкола законопроекту номер 4128. Ви знаєте, щодо перереєстрації церков та релігійних організацій. Тепер кожна релігійна організація чи церква за допомогою більшості голосів парафіян зможе перейти до тієї церкви, до якої вважає необхідним. От ваше особисте ставлення до цього законопроекту, наскільки він, на вашу точку зору, є позитивним і правильним для сьогодення?
Ну, бачите, кожна людина має і так право вибирати собі, ну, своє віросповідання, бо тому що Бог дав вільну волю людині, Бог не ограничив людину. І ми не повинні заполітизовувати церкву і заполітизовувати людину, тому що людина тоді підневольна. А батюшка так сказав, та й так сказав, та й так. Треба людині дати вибір, це раз. Дати людині, щоб вона поставила Бога на перше місце. І щоб вона радилась з Богом. І ті, які видають проекти, вони теж повинні перед тим звати Духа Святого. Якщо хочу я щось зробити, звати Духа Святого, чи це буде добре для держави, для народу, щоб потім не посварити людей, щоб вони між собою не сварились. Я розумію, не завжди виходить гладко. Це дуже важко. Але постійно повинні взивати до Бога і просити, чи ми правильно зробимо. Тому що як ми насильно будемо заганяти людей в ту чи в ту іншу церкву, це буде не дуже добре. Даймо людям вибір, а люди поступово побачать і самі виберуть. Виберуть, мусимо дати людям вибір, щоб не заганяти. Показати їм дорогу, вказати правду. Правда? Треба вказати на правду. Люди мусять знати правду. Теж але вказати і дати їм вільну волю, щоб вони могли спокійно собі вибрати, ну, як кажуть, свою дорогу до Бога.
Абсолютно. Ваше Преосвященство, Україна нарешті отримала Томос, про який так багато говорять, і вже офіційно оприлюднена дата інтронізації 3 лютого. Це станеться. Наш президент України говорить, що по суті, це отримання другої незалежності для нашої держави. І тому наріжне питання стоїть перед нами в двох площинах, маю на увазі вірних католицької церкви. Яке у нас має бути до цього ставлення взагалі? Що Римо-католицька церква говорить за Томос? Чому він для простих пересічних римо-католиків, також чим він має слугувати, що він означає для нас, які належать до іншої конфесії?
Ну, вони є церквою сui iuris. Ми є церквою, де в нас головою церкви є папа. У них є Вселенський патріарх. Вони теж повинні навчитись слухати свого Вселенського патріарха. Це дуже важливо, тому що Бог на перше місце ставить послуг. І так як вони, так і ми, католики, мусимо слухати наставника звище. І це дуже важливо, коли ми навчимося слухати Бога, слухати того намісника, який поставлений над нами, чи то папа, чи то Вселенський патріарх, вони повинні слухати. А ми повинні молитись. Тому я молюсь щоденно за ту церкву, за цей Томос, щоб це пройшло мирним шляхом, щоб це не загострило якісь події. Тому що пам'ятаєте, тоді, коли були церкви, віддавали греко-католикам, ті забирали в один одного так, церкви так. На Західній Україні і доходило в деяких містах чуть ли не до бійки. Ну це теж ненормально, це теж не добре. Мусимо домовлятися. А насильно. Це теж, ну, це не є добрий приклад. Бачимо, Ісус Христос ніде нічого не робив насильно. Насильно. Він все робив з любов'ю. І Господь хоче, щоб любов перемогла. Так само в цьому Томосі. Так, Україна має право мати свій Томос. Бо тому що є Вселенський патріархат, вона повинна навчитись слухати Вселенського патріархата, так як і Московська церква, бо він є Вселенський патріархат, патріарха їхній. То ми навчити повинні всі слухати, і як ми будемо його слухати, то ми будемо жити в любові. Між нами, русскими і українцями, не буде цієї проблеми. Тому що ми, як люди, саме не раз здаємо цю проблему. А люди, це ви знаєте, це, як Ісус Христос сказав, це овечки. А пастир повинен керувати ними мудро і розумно. Дивитись, щоб цю паству, яку йому доручив Бог, щоб неї пасти, і щоб ця паства, яка на ці зелені пасовиська, і кормилась ну, такою їжею, не політичною, а кормилась нормальною духовною їжею, щоб ми їм давали любов. А то ми можемо проповідувати любов, але не жити нею. І з другої сторони, якби проповідувати ненависть, злость. Це ж ненормально. Ну хто так може? Ну як з уст якогось там батюшки чи патріарха може виходити, що я тебе покляну, чи ви будете в пеклі? Ну хто таке право дав? Де так написано? Ісус Христос нікого не послав до пекла. Ну, то якщо ми наслідуємо Ісуса Христа, а ці люди бідні до кінця не знають, чують з уст якогось там ієрархії, виходять такі слова, і люди не знають, що робити, вони розгублюються, то ми їх ведемо не до Бога, а ми їх ведемо наоборот, від Бога. Це ненормально такі слова. Я думаю, тут повинна в першу чергу нам товаришувати смирення, покора, милосердя, любов, а не егоїзм, заздрість, ненависть і так далі. І любов'ю ми більше зробимо в цьому Томосі, люди нас зрозуміють, зрозуміють тоді, як ми будемо це робити з любові. Дивіться, неважно, чи він русський, чи він українець, чи він грек, поляк, німець, француз, єврей, з любов'ю. А люди бачать, де любов, то там є Бог, а якщо там нема любові? Любові, як там може перебувати Бог? Там не може перебувати Бог.
А ваше Преосвященство, от якраз резонансна заява прозвучала з уст намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла Лебідя, от те, що ви казали, зовсім не про любов. Митрополит заявив Російської православної церкви, ну вона ще поки що називається Українська православна церква Московського патріархату, має це якось змінюватися, що він свого часу деяких робочих, які працювали, прокляв. Четверих прокляв і три померли ледь не в один день. От про що свідчать такі заяви?
Це як він власне... просто пустив маху, я думаю, що так не може бути. Відколи не від прокляття якогось патріарху чи батюшки може померти людина. Во-перше, керує людиною Бог. А то, що він прокляв когось, то він на себе стягнув гріх. Він не мав цього права. Його повинні відлучити сьогодні, якщо він проклинає. Якщо він замбонить чи звідкіль проклинає людей, як він може проповідувати Христа? Ісус Христос каже, не проклинайте, а благословляйте. Не проклинайте, а благословляйте. Пустить таке між народу, люди будуть, там ніхто, напевно, не помер, це спеціально пустили, щоб залякати людей. Не можна в такий спосіб робити, залякувати, бо люди будуть ну, боятися, це буде ми вселяти страх в них, а не любов. Хто таке бачив? Хто йому дав таке право проклинати? Він з одної сторони, якщо він так робить, він тут проклинає, а тут Бога проповідує. Щось несовмісне, воно щось ну, між собою не грає. Не грає, так не може бути.
Абсолютно. Ваше Преосвященство, дивіться, от до складу Православної Церкви України увійшли ієрархи Української Автокефальної Православної Церкви у складі 14 ієрархів і також долучилися до новоствореної Об'єднаної Церкви два колишніх єпископа з Української Православної Церкви Московського Патріархату. Один з них колишній секретар Блаженнішого Володимира Сабадана, а другий митрополит Вінницький Симеон. І кажуть, що ви з Симеоном дуже в гарних стосунках, дуже підтримуєте, товаришуєте, дружите. Чи ви говорили про всі ці події, які відбуваються довкола того об'єднавчого собору, взагалі, що в Україні з церквою відбуваються, про історичні перспективи, і що вам на ці запитання відповідав теперішній вже єпископ з новоутвореної Православної Церкви України?
Ну, можна сказати так. Ми так спеціально аж не осуджували це все, тому що воно в процесі творення, правда? спеціально, але були такі моменти, де трошечки ми затронули ці питання, і було, знаєте, я зрозумів так, що і Симеону митрополіту теж було теж якийсь спосіб. Ті, котрі з ним йшли в ногу, пліч-опліч, тим, котрі, знаєш, робиш добро. І через якийсь час, коли ти, як кажуть, міняєш трошечки своє бачення, може в напрямку, як кажуть, Бога, в напрямку того, що в напрямку правди, зрозуміння, і ці люди починають трошечки якби від тебе відвертатись. Це я припоминаю Ісуса Христа. І знову, чи ви теж відійдете від мене всі? А що сказав Петро? Господи, куди ми підемо? Ти маєш слова життя вічного. Ти маєш слова життя вічного. І тут знову треба подивитися, звісно, трошечки якби жаль огортає. Я стільки з тими людьми жив і все працював і сьогодні. Принаймні, якщо якось помінялись наше бачення, да? То ми повинні залишитись людьми. Бо ми ж християни. Ми повинні залишитись людьми і далі подавати один одному руку, а не забирати руку, якщо він вже іначе трошки думає, я повинен його. Ні, ми повинні спільно разом шукати це примирення. Тому я бачив, що владичі Симеону трошечки я розумію. Душа, болить серце, тому що всі ті, як кажуть, друзі, всі священники, миряни, з котрими він йшов разом з ними, жив, розділяв, як кажуть, і добро, і горе, чи все, так як Йоб гарав, що якщо з руки Божої можемо прийняти добро, то часом треба вміти прийняти і якісь терпіння, страждання теж. І тут, може, це прийшло терпіння, страждання сьогодні, то його треба якось розділяти разом спільно, а не втікати і ховатись. Я рахую так, якщо мій друг чи товариш попав трохи в біду, може він так чи не так, але я приходжу до нього і далі, стараюсь йому товаришувати якось спільно, разом. Може, я не згоджуюсь з ним в чомусь ще, але я стараюсь йому з ним товаришувати, щоб допомогти йому. Це є по-божому. А як ми відвертаємося, то це не по-божому. Не в тут Євангелії.
Як би ви охарактеризували владику Симеона, двома-трьома реченнями?
Я сказав би так. Людина, яка дивиться в майбутнє, яка дуже хорошо аналізує ситуацію, людина, яка не боїться стати перед правдою, і перед викликом, людина, яка керується розумом, мудрістю, керується дарами Духа Святого. Оце мені подобається. Волю має, вольова людина. Це сьогодні протистояти проти цього всього, це треба теж, мати до цього силу, а з другої такий виклик, і вона, наражається трохи. Згідно з тим, щоб так як Ісус Христос, садукеї, фарисеї, щоб було їм поміняти це все, це треба було йому теж боротися з ними. Але вони бачили в ньому правду, що він стоїть по стороні правди. І я так дивлюся, що мені кажеться, що владика Симеон стає по стороні правди. Правди. І він хоче боронити правду, а правда через якийсь час сама себе оборонить. А ви знаєте, вона коштує. Так як і любов, вона жертовна, вона коштує. Ісус Христос з любові віддав своє життя. Любов – це жертовна, вона офіарна, вона коштує. І я бачу в цій людині цю велику любов, яку він готовий був наражитися навіть своє життя.
Дорогі слухачі Радіо Марія, переходимо до третьої заключної частини нашої програми. З нами сьогодні його преосвященство, єпископ Леон Добравський, очільник Кам'янець-Подільської дієцезії. Продовжуємо наш ефір. І ось уже увійшов, можна сказати, в повну свою компетенцію рік 2019, який був проголошений Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій роком сім'ї. Я би хотів у вас запитати, які, ну, перед вами особисто, можливо, ви самі собі поставили завдання на цей рік, що варто зробити, щоб поліпшити сім'ю, от саме інститут сім'ї в Україні. Які задачі стоять перед вашою дієцезією і перед Римсько-католицькою церквою в Україні загалом, на вашу точку зору?
Я можу так сказати. Я їжджу по парафіях, по деканальних зустрічах, стараюсь зустрічати в першу чергу священниками, з мирянами і говорити їм: дорогі мої, цей рік є роком сім'ї, роком родини. І ми, як християни, повинні показати цінність нашої сім'ї, нашої родини. А це є батько, це є мати, це є діти. Це є любов між батьком, матір'ю, між дітьми. Це є, як не було б родини, сім'ї не було б держави і не було б церкви. Тому що родина, вона, це є той фундамент, де Ісус Христос теж показав нам, тому що Він прийшов в світ теж в родині, теж народився з Марії і показав нам цю цінність. Я говорю, дорогі мої, ми мусимо сьогодні з вами за ті 9 місяців, які нас перед нами ще чекають, в кожній родині повинно народитись по дитині. Всі повинні приїхати в Вінницю з дитятком на руках. І я благословляю всіх і вже почав хрестити поступово. Діточок 5-6-7 вже ставку підвищив трошки їм. Все, кожна родина мусить народити по дитинці. Буду їздити по парафіях, заохочувати людей, щоб вони разом спільно собі зараз навіть на цю поїздку відкладали якісь кошти, щоб вони могли потім змобілізуватись разом приїхати на цю хресну дорогу в Шаргород. Потім приїхати до Вінниці, діти, молодь, родини, в неділю в особливий спосіб. Я запрошую всіх, і православну церкву, і баптистів, лютеранів, протестантів, церкви, родини, щоб ми показали, щоб вони побачили, що значить християнська католицька родина, в який спосіб вона. Що це велика любов до Бога, до церкви, до своїх діточок. І тоді, коли ці люди... нещасливі родини, які 60%, які сьогодні розлучаються, вони побачать, що все ж таки жінка дана чоловікові Богом. Чоловік жінці даний Богом. Діти теж дані Богом. Що це великий дар від Бога. І я мушу свою жінку свою любити. Хоч може між нами будуть якісь там непорозуміння, а я розумію, що це мені Бог дав цей дар. Дав жінку, а жінка для мене цим даром. А чоловік є цим даром. Неважно, який він. Але як я вже подав йому руку і сказав, беру тебе за чоловіка, це ж жінка обіцяє тобі любов і вірність в здоровій і самій злій судьбі, хворобі, аж до самого кінця мого життя. То я віддаю, що я сказав. Я розумію, я це перед Богом дав клятву. То я вже буду цю жінку, цього чоловіка нести. Неважно, як там, може подобається, мені подобається, але я буду старатись один з одним знаходити спільну мову. І тоді ми покажемо, що таке сім'я. Друге, мені хотілося, щоб молоді люди, які хочуть заключити шлюб, взяти в церкві чи там в костілі, вони повинні мати заручини. Так як в неокатехуменальній спільноті. Все мені дуже подобається. Неокатехуменальна спільнота, рік вони мають заручини. Спільнота дивиться і каже, чи цей наречений, чи та наречена, може бути твоєю дружиною, чи ні? Спільнота рік дивиться. Як каже спільнота, да, можеш женити, жениться. Як спільнота каже ні, значить він не жениться, не виходить замуж вона за нього. Тому що вони не будуть жити. А з боку завжди найліпше видно. Кажуть, то щоб любов сліпа. Вони дивляться на одного по-іншому. А спільнота дивиться по-іншому. І тоді, коли спільнота каже, о, і вони будуть жити, любити один одного, творити, тому їх в спільнотах родяться багатько дітей, тому що там в спільноті є велика любов. В першу чергу. І ми хочемо показати любов родини, святість родини. І тоді наша держава буде міцна і сильна, як у нас буде сильна родина. А Україна буде сильною, тому що має потенціал. І щоб ці наші молоді люди не втікали з країни, а щоб вони брали відповідальність за свою країну, так як кожен з нас бере. Я беру за церкву відповідальність. Я ж не є дезертир. Беру за церкву відповідальність, за парафію настоятель бере відповідальність. Так і само. за родини беремо. І тому ми сьогодні будемо в різний спосіб. Я їжджу по тих розбитих родинах, приїжджаю, от в ту неділю був в одній з таких браївських родин, де біда. Поїхав до батьків їхніх, розмовляв з батьками, з тими. Говорю, дорогі мої, ну нам мусимо рятувати родин, мусимо рятувати якось їх. Ну це, щоб з'єднати знов їх, то що, бо Бог сказав, не розлучайте, не розділяйте нас, ніхто не має права розділити. Тому я думаю, що ми, ця підготовка, 9 місяців, аж потім, коли ми вже зустрінемося спільно разом, нам покаже до того, сила Божа буде діяти. Не моя, а сила Божа в родині. В родині повинна діяти сила Божа. А як це буде моя, то це буде егоїзм. А як там діє сила Божа, тому я пропоную, щоб вони читали Святе Письмо щодня. Це Слово Боже, щоб воно їх переймало. Щоб вони кожну неділю, родина мусить зустрічати за спільним столом і євхаристичним, і потім за спільним столом розділити, чи то обід, чи то вечеру разом. Я пам'ятаю, коли 56-й рік я пішов у перший клас. Жили ми на квартирі такої родини. В неділю вона була заучом школи. В її було троє синів. Один вже вчився в університеті, а двоє ще вчили в школі. Завжди обід на столі біла скатірка, тарілочки, ложечки, вілочки. Ми всі сідали за стіл. Мати приносила Святе Письмо. Старе, в такій кладці, повно красивий. І по черзі читали. Спочатку старший син, середній і молодший. І ми всі слухали. Послухали Слово Боже і потім споживали їжу. Знаєте, цей образ цієї жінки запав мені. Я вже його ношу 64 роки. Я пам'ятаю цю жінку, пам'ятаю цю родину, пам'ятаю цю атмосферу. І я хотів би, щоб наші родини передали цю атмосферу любові між Богом і нами. Тому що Бог створив родину Адама і Єву, і Бог хоче бути присутній. І там, де є любов в родині, там є присутній Бог.
На завершення прагнемо обговорити з вами таку маленьку тему по часу, але глобально по своїй суті, оскільки буквально за лічені дні в Панамі відбудуться світові дні молоді, на яких буде присутнім Папа Франциск. Я би хотів скористатися нагодою цією як прив'язкою, що відбувається з українською молоддю за останні 5 років. От ви дуже часто їздите, а Кам'янець-Подільська дієцезія, вона є найбільшою. Що скажете, дуже багато молоді від'їхало з України. І яка зараз молодь залишилася? Що вона говорить, яка в неї є, який в неї настрій?
Ви знаєте, ну, це є наша трагедія. Це є наша трагедія, тому що я бачу, що держава, замість того, щоб інвестувати в родину, в молодь, а треба в дитину, в молоду людину інвестувати. Не тільки дати їй науку. Це повинно бути школа, інститут чи університет. Це дуже добре. Але разом, паралельно з цією наукою, вона повинна здобувати іншу науку. Науку моралі, науку релігійну. То їй буде легше сьогодні подолати труднощі, і вона не буде втікати своєї країни і шукати десь в іншому місці, а вона буде старатись. А так, така ситуація в країні, яка якби змушує їх сьогодні, тому що вони не бачать майбутнього, вони дивляться, але не бачать, що їх чекає. І тому вони втікають. І це є страшне. Тому ми повинні в якийсь спосіб, як і церква, і держава, разом, спільно, ми стараємося з своєї сторони робити все. Що можемо, щоб якось утримати цю молодь при храмі, щоб якось мати цю катехезу з ними, мати зустрічі з ними, розмовляти на різні теми, чути їх. Основне, ми повинні почути сьогодні молодь, почути їхні проблеми. Бо якщо ми не чуємо їхні проблеми, то ми не можемо вникнути, не можемо перейнятися їхніми проблемами, а вони мають проблеми. І тому, що оце є причина, що сьогодні якось ми не чуємо до кінця їхні проблеми. А вони не вміють до кінця, може, висказати їх. І тому є така трошечки, якби між нами і ними така, ну, прірва. А потрібно вичути цю ситуацію. І в цьому повинно тут і держава, і церква якось спільно. Не дивлячись, яка церква, чи православна, чи католіка, а вона повинна в різний спосіб сьогодні треба молодь рятувати. Рятувати. Тому що це є майбутнє нашої країни. Це наші родини майбутнє. Це наше все. Це на них потім буде будуватись держава. І, як кажуть, від них буде, як папа Ян Павло ІІ, дійсно залежить від нашої молодіжі наступних юстиціон свят. Сьогодні залежить від нашої молоді наступних сотні й тисячі років. Як ми сформуємо цю молодь, виховуємо, так вони понесуть це все добро потім в світ. Тому я думаю, що вони, звісно, напевно, вернуться. Вони здобудуть там досвід, і може вони вернуться в цю країну і допоможуть цій країні, як кажуть, повстати, на ноги, добре стати. Але це є час. Це є час. І люди, як кардинал Вишинський сказав, люди кажуть, час – це гроші, а він сказав, а я вам кажу, час – це любов. І от тут потрібно використати любов, тому що сьогодні молодь настільки, бідна, не знає, як повестись, надивляться цього всього, паскудства сьогодні, і вони живуть цим, і воно постійно діє на їхній мозок, на їхнє серце, на їхню душу, і вони, ви знаєте, як розбитому кораблі. Вони знають, що, як зробити, як правильно поступити. І потім, знаєте, коли людина вже не робить проблем чи гріхів, як важко її тоді відновити, захистити. Тому не даймо, щоб знищити нашу молодь. Бо як знищимо молодь, дуже важко буде потім відбудувати. Так, як в світі. Якусь країну знищать, дуже важко потім відбудовувати. То десятки років потрібно на відбудування. Бачимо, комунізм знищив, і сьогодні ми відбудуємо десятки років. Важко. Тому мусимо все прикласти, щоб інвестувати сьогодні в молодь і в дітей.
І на завершення, в цьому році відбудеться така дуже важлива річ для всієї України. Від неї буде залежати, власне, що буде з нашою державою. Мова йде про вибори, які дуже скоро відбудуться, буквально за 2 місяці. Багато нових облич з'явилося, в тому числі і нові. І от моє кінцеве запитання звучить так. Чи оці нові обличчя молоді вселяють у вас оптимізм, чи навпаки хочеться знову розвести руками?
Я повинен сказати, знаєте, людина, яка йде, хоче бути президентом, чи хоче бути десь на керівній посаді, вона повинна в собі нести багатство мудрості, розуму, ради, щоб це не тільки знання, щоб це не тільки я йду, хочу бути президентом, але що я можу зробити? Чи я зроблю щось? Чи я тільки йду, аби тільки бути президентом? Ні. Людина мусить, потрібно дивитись, що ця людина може з собою зробити. Чи вона вже щось зробила? Чи вона ще тільки просто на словах? Як на словах? Ні, це нічого не дасть. Завжди, як Ісус Христос говорив, по ділах їх пізнають. По ділах. І ми повинні завжди дивитись на діло людини. Що вона зробила? Що вона може зробити? А не тільки може кричати, горлопанити і на цьому кінець. Це ще не все. Тому, дорогі мої, хай Бог дасть нам мудрості, щоб ми подивились на діла людини. Наділає. Це буде тоді євангелічно, і це буде з благословінням Божим. Хай Бог допоможе нам в цьому розпізнати цю правду.
А сьогодні можемо співати ще колядки, ваше прошу?
О, звісно, я співаю аж до Великого посту. Да, бо я вже зараз йду знов співати колядки. В парафію приїхав, зараз буду в Хмельнику співати.
А ви можете заспівати щось для слухачів Радіо Марія?
Так, звісно, я зараз, дивіться, мене питають. Ви голос пропіли или пропіли? А я говорю, ви знаєте і то немножко. Співати мені легше, трошки говорити важче. Але нічого, звісно, заспіваємо обов'язково колядку. Бо я без колядки не встаю, не лягаю спати. Не лягаю спати.
То ми попросимо вас заспівати для слухачів Радіо Марія зараз.
Добре. Співаємо. Вифлеємі воюди гей нам. Народився, воплотився Господь сам. Народився, воплотився Господь сам. На сіночку в жолобочку, гей нам-нам, на нім лежи без одежі Господь сам. На нім лежи без одежі Господь сам. І останній. Бати печку, бери редьку, яблукиш, гей в дорогу неси Богу, сам не з'їш. Гей в дорогу неси Богу, сам не з'їш. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А за цю колядку дайте шоколадку, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Дітям шоколадку, старшим сала і кілбаску, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився.
Дякую, ваше Преосвященство. Син Божий народився. Дякуємо, що виділили час. Хай Господь тримає вас в своїх руках, провадить своїми стежками і вашу дієцезію. Дякуємо щиро за це дуже щире, гарне і корисне інтерв'ю. Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
Я теж дякую Радіо Марія, що таке Радіо Марія є, що його багатько людей слухають вже. Я купляю спеціально Радіо Марія, от уже до мене дзвонять. Ой, чи ви не маєте Радіо Марія, то купляю з десяток, і потім вже з Бог, все. Говорю, все, вам привезу Радіо Марія. Слухайте, і в кожну родину, коли я кажу, питаю, чи ви слухаєте Радіо Марія. Радіо Марія. Це найліпше радіо є в світі, тому що називається Радіо Марія, яке формує. Ну, і в Україні я постійно говорю, я не знаю, чому я так вас влюблен. Ну, я влюблен, ви знаєте, я влюблен в Радіо Марія, і я сказав вже, як я умру, то щоб мені в труну поклали Радіо Марія.
На завершення, ваше Преосвященство, просимо вас уділити благословення для наших слухачів.
Добре, всіх благ і земних, і небесних для вас. Хай Бог дає ваші сили, помножить і духовне, і фізичне. Для цій праці Радіо Марія, а для слухачів Бог хай відкриє їхнє серце і відкриє їхню душу на це Слово Боже, яке лунає з Радіо Марія. Господь з вами!
І з духом твоїм!
Нехай ім'я Господнє буде благословенне!
Тепер і навіки!
Допомога наша в імені Господа!
Що сотворив небо і землю!
Благословіння Бога Отця і Сина і Святого Духа, хай зійде на вас і залишиться назавжди. Ідіть співати колядки, їсти чи колядки, Богу подяка.
Амінь. Дякуємо вам, ваше Преосвященство. З нами на зв'язку був ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії в програмі «Архіпастир відповідає» ведучий Вінницький Сергій. Дякую вам, владико. До нових зустрічей в ефірі та за його.
Я вам наговорив всім міським вовни, всі неповні.
Повні. Дякуємо вам, ваше Преосвященство. З Богом.
Богом. Пане Господа!